Jaunā Eiropas veselības aprūpes programma, ko piedāvā izveidot Eiropas komisija, ir starp tām iniciatīvām, kas Eiropas līderu garo sarunu laikā tika pamatīgi samazināta. Komisijas vadītāja Ursula von der Leyen deputātiem atzina, ka daudziem būs grūti norīt panākto kompromisu par daudzgadu budžetu. Vienošanās kritiķu vidū ir arī Eiropas Tautas partijas grupas vadītājs Manfreds Vēbers.
I as a elected member of a parliament I also refer again to my promises I gave to my voters.
Pirms ievēlēšanas parlamentā es esmu devis solījumus saviem vēlētājiem. Tostarp Eiropas Tautas partija solīja, ka Eiropa kopīgi mēģinās tikt galā ar tādām slimībām kā vēzis. Bet tagad ir krasi samazināts veselības aprūpes budžets. Turklāt tas notiek koronavīrusa laikā. Tas ir vienkārši neticami, ka mēs tā rīkojamies.
Tomēr vienošanās aizstāvi norāda, ka naudas veselības aprūpēji un citām vajadzībām tik un tā būs vairāk nekā ir bijis līdz šim. Tikai pieaugums turpmākajos 7 gados nebūs tik liels, kā sākotnēji bija rosināts. Eiropas Savienības veselības komisāra Stella Kyriakidese sola strādāt pie starpvalstu sadarbības uzlabošanas.
In the coming months we will be proposing to strengthen the European Center for Disease Prevention and Control.
Tuvāko mēnešu laikā mēs rosināsim stiprināt Eiropas slimību profilakses un kontroles centru, lai uzlabotu tā spēju koordinēt rīcību un sniegt atbildi krīzes situācijās. Tāpat mēs rosināsim stiprināt Eiropas zāļu aģentūru, lai garantētu, ka tā var efektīvi koordinēt mūsu rīcību ar mērķi izvairīties no zāļu trūkuma. Mēs arī vēlamies saprast, kā būtu iespējams uzlabot sadarbību pārrobežas veselības draudu gadījumos.
Ciešāku sadarbību un skaidrākus noteikumus vēlētos redzēt arī Bulgārijas premjers Boiko Borisovs. Jau pieminētajā Eiropas Savienības līderu samitā Borisovs pauda nodžēlu, ka runa galvenokārt bija par naudu, nevis par cīņu ar koronavīrusu.
Es arī na savētas nošķi kazak, ka šķi spodaļa svoju to razučarovanie.
Es gribētu atzīmēt, ka esmu nedaudz sarūgtināts, ka diskusiju laikā mēs nerunājām par koronavīrusa radītajiem draudiem. Mēs nerunājām par šī vīrusa radītajām sekām mūsu valstīs. Es uzskatu, ka mums ir nepieciešams kopīgs veselības protokols, jeb kopīgi noteikumi, kas attiektos ne tikai uz Eiropas Savienību, bet arī uz Balkānu valstīm, jo tās ir izvietotas starp mūsu dalību valstīm. Mums ir jārunā par to, kā mēs varam turpināt cīņu ar koronavīrusu, jo es negribu rudenī atkal uzrunāt iedzīvotājus ar tādu pašu vēstījumu kā pavasarī.
Tragiķnī sabītie hiļadī pučinali hora.
Tik tiešām, pieeja cīņai ar koronavīrusu un arī ieviestie ierobežojumi katrā Eiropas valstī bija atšķirīga. Iespējams, tas bija viens no faktoriem, kas ietekmēja arī iedzīvotāju vērtējumu par to, kā Eiropas Savienība rīkojās šīs krīzes laikā. Pēc Eiropas parlamenta pasūtījuma jūnijā veiktā aptauja parāda, ka vairums eiropiešu vēlas, lai Briselē būtu lielāka teikšana medicīnas jomā. Latvijā šādu nostāju ieņem 62% iedzīvotāji, savukārt daudzās citās valstīs tā domā vairāk nekā 70% respondentu. Sadarbības uzlabošanu akcentēja arī sociāldemokrātu grupas deputāte no Zviedrijas Helēna Fritsona.
Mums būtu jāizveido Eiropas Veselības Savienība, jo ir svarīgi, lai mēs gūtu mācības un saprastu, kā mēs nākotnē varētu veiksmīgāk tikt galā ar šādām situācijām. Mums ir pienākums uzlabot pieeju zālēm un medicīnas aprīkojumam, lai tie, kam tas ir visvairāk nepieciešams, varētu to iegūt. Mums ir vajadzīga ciešāka sadarbība.
Vi behöver stärka samarbetet.
Savukārt Beļģu ārste un deputāte Petra de Satera no Zaļo grupas atgādināja, ka Eiropas Savienībai ir arī loma slimību profilakses jomā.
Let's focus on prevention as this benefits citizens and national health budgets.
Vispirms mums būtu jāpievērš uzmanību profilaksē, jo tas sniedz ieguvumus gan iedzīvotājiem, gan valstu veselības budžetiem. Otrakārt ir jāpārskata mūsu farmācijas sistēmas darbību, lai nodrošinātu, ka visiem ir pieejamas zāles par pieņemamām cenām. Treškārt stiprināsim vienotas veselības pieeju, jo jebkādi mēģinājumi izveidot veselīgāku Eiropu ir nolemti neveiksmē, ja mēs neņemsim vērā savstarpējo saikni starp cilvēku un mūsu planētas veselību.
and the health of our planet.
Eiropas veselības koalīcija, kas apvieno dažādas pacientu organizācijas, pētniecības iestādes un industrijas uzņēmumus, pauda nožēlu, ka veselībai atvēlētā nauda turpmākajos gados nebūs tik liela, kā sākotnēji plānots. Koalīcija atgādināja, ka Eiropas veselības aprūpes sistēmās ir jāveic steidzamus uzlabojumus, lai tās būtu gatavas nākotnes izaicinājumiem. Arcims Konahos, Latvijas Radio.